Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rasontsika rehetra eo mpanarana ny Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana. Manasanao hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany loha hevitrintsika dia mbola ao anatin'ilay hoe ny fisorohana ny fanalanjaza. Ndeha hoentina amintsika aloha ny tamberina tamin'ny farany. Nyresantsika teo tamin'ny farany dia hoe ny olana ireo tanora izay mbola tsy ao anatin'ny fanambadiana nefa mitoe-jaza. Ny vaholana voalohany ho an'ireo tanora ireo dia hoe ny anala zaza, ary misy ara ny tovolahy na ny lehilahy izay mampirisika an'ilay vehivavy mitoe-jaza fa hoe rehefa tsy manala zaza dia misaraka izy ireo. Teto nylazantsika fa hoe tsy kilalao ny fiarahana ary tsy toy ny tavoahangy feno zava-pisotro akory ny tovovavy, sanatria ka rehefa lahy no mamy ao anatiny dia atsipy ny tavoahangy. Noho izany dia tompony andraikitra amin'ny voka sy amin'ny fandraisana n'io zazaom-boka eo ihany koa ny lehilahy na ny tovolahy, ka hevi-diso tanteraka ny hoe ny fanalanjaza no vaaolana ao amin'izany, satria eloka be vava amin'ny fanalanjaza ary tsy porofo entina andraisana lahatra ny fanalanjaza. Antitra nyterina trany fa tsy fanampiana velively ny amin'ny adi-tsainy vehivavy mitondra voka amin'ny fanalanjaza, tsy vahaolana velively fa raha misy ny olana ao anatin'izay dia tsara ny manantona an'izay olona matotra angatahana torohevitra sy fanampiana, fa tsy mety ny mahamaaolana samirery sy ny miaino torohevitra diso. Fihetsika mamofady ny fanalanjaza hoy isika, ary tena famonoantena sy famonoana olona izany. Namarana antsika ny fandarana teto moa dia hoe amin'izao fotoana izao nke misy ny toeram-pikaroana na laboratoara izay mandray an'ireny zaza na lahy na avy any am-boaka ireny ho entina hanaovana taharo ho amin'ireny fanafody na zavatra entina mikarakara tarehy ireny. Dia nambara teto fa ny hoe eloka ny firaisana tsikombakomba amin'ny fanalanjaza. Na dia tsy mandray anjara mivantana amin'izany ary ianao dia efa manatsiny amin'ny rahalatsaka amin'izay ain'ny zaza izay. Ndeha hotontsika hatramin'ny mampiera ny dinidinika momba ity, satria tena be da be ny antony mahatonga ny olona manala zaza. Fa andeha resakitsika ny hoe raha misy olona tokoa moa izany mamboraka aminao hoe ny antony manosika azy hanao an'izay fanalanjaza izay, inona ny mety hososikevitra aroa izany isakana anazy tsy hanao an'izay?
Efa maro de maro ny valitenitsika mombamomba an'izany tany aloha, fa izao misy tranga anankiray anampy antsika ahita hoe vaaolana na sosokevitra anampiana amin'ny zavatra mety mitranga. Nisy vehivavy anankiray 60 taona niteny tamin'ny piretra anankiray, tsy izalo izy io fa izay nanoratra ny tantaram-piainany. Nilaza io vehivavy io fa nirindra sy nilamina ny fiainany taloha, indrisy anefa fa voasarika nirendrarendram-piainana tsikelikely tany an-tanàn-dehibe izy, ka tsy nahatohatra tsony fa mivary lavo. Namonjy bara isakal zava-mahadomelona isan-karazany ary ny zava-doza dia hoe miaraka matory amin'izay lehilahy rehetra te hiaraka aminy izy. Indray ariva volana avrila tamin'izay niaraka nysotro tao amin'ny bara izy sy ny namany. Izy anefa araka ny lazainy dia hoe efa mamo, ary nisy tamin'ireo namany nanendry tena hitondra azo ody tany aminy. Vaovao izy io, le namany zany dia vaovao. Indrisy anefa tamin'izay fotoan'izay fa tsy tany amin'ny tany hodiny any amin'ny toerana tokony anaterany azy no nitondrany azy, ary dia nanararoatra ny fahamamony io lehilahy io mba hametavetana azy. Tsy nitory izy tamin'ny fametavetana azy fa vao mainka aza namela ny eloka vitany nataony. fa ny zava-doza de ity bevoky izy tsy nahampafantari ny toejavatra ny ray aman-dreniny fa ny hevitra tonga tao an-dohany de hoe hoe soriko ty zazy ity na de efa tsy de nekeny ny sainy loatra ary zany fa ny tena marina mantsy a tsy sitrapony ny reny matetika ny anala ny zanany fa misy fitiavana mandrakariva mifandray amin'ny ainy io zanany io a ho an'ireo renindreo ka eto de hoe tsy noho ny sitrapony loatra ny analany an'ilay zaza ary tsy nekeny ny sainy zany a fa noho ny zava-misy a de nitereny io zava-misy io izy rehefa antoejaza ary izy a de nanao ekografia na fitiliana nijery an'io zanany tao akibony io ontsa de ontsa ny fony rehefa nahita an'ilay zanany tao akibony izy tamin'izay fitiliana nataon'izay rehefa roa soary ny heviny fa hoe nanala n'ilay zaza izy a de rehefa mahita zazakely na reny mitondra voaka izy a de mivaraontsana mandrakariva ny fony sy ny sainy ary tao anatin'ny andro ny oely de nametraka hafatra izy nanao hoe ho anareo tovivavy na vehivavy aza manala zaza fa tsy horery ny lalana na vahaolana fa mbola misy vahaolana hafa akoatran'izay fanalanjazy zay nandeha teny ny volana sy ny andro a fa tsarony foana ny fihetsika mamaofady nataony ka sady toritory ny fony a no kikisan'ny neniny izy ny tiako hotsapanareo rehetra zay manala zaza ny hoe ateorina vo kikisan'ny nenina araka ny fanambarantsika hoe ny nenina tsy ao aloha fa aorina andatsa isaky ny mahita zaza aho izy a de sady diboka faliana no vontina alahelo indrindra fa ireny zaza misangy sy mimime na mibadabada ireny latsapany nenana fatratra tamin'izany fotoana izany a tamin'ny nanalako an'io zaza io ary nanamarika moa izy fa tsy olona nanam-pinoana velively izy tamin'izany fotoana nanalany zaza zany a fa efa tateoriana vo nyresaka tamin'ilay piretra ary namboraka n'izany alaheliny a sy nenina izay nitranga tamin'izany
andeha mampera zay ny resantsika hoe ahoana ny asambaran'izany hoe tao anatin'ny fahoriana tao anatin'ny fijaliana no nitazonany an'ilay zaza tao amboka tsy ho faty
reto a misy tranga vitsivitsy a milaza amintsika hoe na de ao anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana azy a dia tazominy a ilay zaza satria menaky ny ainy lehilahy anankiray tsy mifadi-trovana nametaveta tovivavy telo ambe folo taona ka nahabevoka azy fa rahidiny amin'ny fahatrany io zazavavy io fa nitaniana mipetraka de hoe mbola mifanalanjaza ihany koa ve no azo anavotana azy tsy izay anefa ny nataony a fa tateoriana de niteraka izy izay nanjary tonga mpihira malaza ilay zanany nisy koa mpivadi-tsotra raha-mpivelomana efatra ambe folo ny zanany bevoka indray ilay ramatoa de hoy koa ngamby ianao hoe ateraka ho fatinaona ve zany ny zanaka fahadimy ambe folo nateraka ireo mpivady mahantra ireo ihany ilay zaza ka tonga mpitondra fivavahana malaza ny koizana tamin'ny toriteniny ary ny amaranako azy a de tovivavy kely anankiray dimy ambe folo taona eo eo efa manana fofombady avy eo bevoka tsy nanambady izy nefa tsy mifofombady ny nahabevoka azy fomba hoana no hamahana n'izany olana izany fa nateran'ilay zaza ny anaran'io tovivavy io a de i maria ary ny zanany a de jesosy ilay kristy ary le fofombadiny a arak'izany efa lazaintsika izany a de i josefa
betsaka ny ohatra azo raisina zany amin'izay le hoe tsy mahafaty antoka ny mikolo ny ainyzaza omboka sy manabe azy miteraka azy sy manabe azy satria aina iny ary fahasoavana sy fanomezana avy amin'andriamanitra araka ny fampitratsika azy teto ihany ajanjika aloha ny fiarahana androany a de rahapitsika miaraka eto ihany mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.